Ķemeru ūdenstornis. Jūs stāvat pie viena no ievērojamākajiem ķemeru simboliem – ūdenstorņa, kas jau kopš 1929. Gada apvieno tehnisko funkcionalitāti un skatu torņa lomu. Tornis tika celts gan kūrorta dzirdniecības iestāžu, gan pilsētas iedzīvotāju vajadzībām. Būvniecība sākās 1928. Gadā, un to projektēja arhitekts Friedrichs Skujiņš. Lai arī celtniecības laikā tornis kāra ugunsgrēks, darbi tika veiksmīgi pabeigti jau 1929. Gadā. Klasiskās arhitektūras formās veidotais tornis ir 42 metrus augsts, un tā augšējā platformā izveidots skatu laukums. No tā paveras plašs skats uz apkārtējo ainavu. Vai redzat, kā no šejienes var pārskatīt gan visu ķemeru apkārtni, gan sazīmēt jūras horizontu? Sākotnēji tornī atradās gan minerālūdens, gan dzeramā ūdens rezervuāri. Bet mūsdienās tas kalpo tikai dzeramā ūdens uzglabāšanai. Peldsezonā torni apsaimniekoja uzņēmēji, un tā apmeklējums bija populārs kūrorta izklaides piedāvājums. 1931. Gadā par 10 centīmiem ik viens varēja uzkāpt un baudīt panorāmu. Pēc otrā pasaules kara tornis vairs netika izmantots kā tūrisma objekts, bet tikai ūdens saimniecībai. Pēc atjaunošanas 2020. Gadā skatu platforma atkal ir pieejama apmeklētājiem un tornī izveidota ekspozīcija par ķemeru vēsturi. Vai esat gatavi pārvarēt 192 pakāpienus un apskatīt ķemerus no augšas?